Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya tarehe 5 ya mwezi wa Aprili mwaka 2023. Mimi ni Florian Ducha na kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze jarida letu na masuala ya afya. Hii leo shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kwa kutambua majeraha ya kichwa ndio sababu inaongoza vifo vya waendesha pikipiki duniani, limezindua mwongozo mpya utakaowezesha mamlaka kuongeza matumizi ya helmet kwa waendeshaji na watumiaji wa pikipiki. Taarifa zaidi anayo Asumta Masoi.
Mwongozo huo umepitishwa hii leo huko Mumbai nchini India kunakofanyika mkutano wa siku mbili wa kanda ya Asia kuhusu usalama barabarani duniani, ukijikita katika matumizi ya helmeti bora kwa ajili ya kupunguza vifo na majeraha. WHO inasema mwongozo utasaidia mamlaka kutunga sheria, kanuni na hatua zinazotakiwa ili kuongeza usalama, ubora wa helmeti na hatimaye kuokoa maisha. Taarifa WHO iliyochapishwa leo inasema matumizi ya helmeti zenye ubora hupunguza hatari ya vifo mara 6 zaidi, ilhali hatari ya ubongo kuathirika hupungua kwa hadi 74%. Ukosefu wa helmeti bora, salama na zenye gharama nafuu vinatajwa kuwa sababu za watu kutotumia helmeti. Hali kadhalika ukosefu wa helmeti za watoto, kutokusimamiwa kwa sheria zilizoko pamoja na joto. WHO inasema helmeti ambayo haijavaliwa na kufungwa vizuri huongeza pia hatari ya kifo na majeraha iwapo ajali itatokea. Ingawa hivyo, bado matumizi ya helmeti kwenye nchi nyingi za kipato cha chini na cha kati ni kidogo licha ongezeko la kasi la idadi ya pikipiki. Dr. Matek Berlin, kiongozi wa Mungu wa Umoja Mataifa wa usalama barabarani mwaka 2021 hadi 2030, anasema kwa kuwa pikipiki zinaongezeka kwa kasi kubwa kwenye nchi za kipato cha chini na cha kati, hatua za dharura zinahitajika kuondokana na vifo na majeraha katika miaka ijayo. Dr. Berlin anasisitiza kuwa mamlaka lazima ziweke sheria, mifumo na hatua za kuchagiza uwepo na uvaji helmeti bora, na mwongozo uliozinduliwa leo umetaja viwango vya ubora. Mwongozo utasaidia kuanzisha mfumo wa kuchagiza matumizi ya helmeti, ikiwemo sheria ya kimataifa kuhusu helmeti, viwango vya ubora, usimamizi wa sheria na elimu. WHO inasema mfumo wa matumizi ya helmeti zenye ubora na salama umesaidia Norway na Sweden kupunguza kwa kiasi kikubwa vifo na majeraha yatokanayo na ajali za pikipiki.
Sasa tuelekee barani Afrika. Kikosi cha 6 cha walinda amani wa Umoja Mataifa kutoka Tanzania na hudumu chini ya ujumbe wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA, wametoa huduma ya maji safi na salama kwa vijiji vinavyokabiliwa na uhaba mkubwa wa maji mjini Berberati mkoani Mambere Kadei. Captain Mwijage Nyoma ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka huko.
Siku ya leo ni shangwe isiyo na kifani kwa wananchi wa kijiji cha Savadere kilichopo mkoani Mambere Kadei, baada ya kikosi cha Tazbat 6 kutoa msaada wa kuwagawia maji waliobeba kwenye magari yao maalum. Wananchi hawa wanakabiliwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi na salama. Afisa jamii na walinda amani kutoka Tanzania, Roten Alois Trifford Deus, kwa niaba ya mkuu wa Tazbat 6, Roten Kanali Amien Steven Mshana, baada ya kutoa huduma hiyo ya maji katika kijiji hicho, amesema
kwa niaba ya kamanda wa kikosi cha kulinda amani cha Tanzania kilichoko nchini Central Africa, Luteni Kanali Amin Stephen Mshana, kwa siku ya leo ameona ni vyema kumsaidia mama kumrahisishia maisha angalau kwa hizi siku mbili kwa kuwaletea maji. Tumekuwa tumejihusisha katika activity mbalimbali, tumekuwa tukitoa madawa, tumekuwa tukitoa elimu ya kilimo, na pia tutaendelea kufanya hivyo. Hii inasaidia walinzi wa amani kuwa karibu na wananchi ambao wako katika eneo la wajibikaji la Tanzania 6.
Kwa upande wake, Bi Christine Mamadu, mmoja wa akina mama wa eneo hilo, baada ya kutua ndoo ya maji kichwani, alitoa shukrani zake kwa walinda amani kutoka Tanzania chini ya MINUSCA, amesema:
tunashukuru sana kwa walinda amani kutoka Tanzania kwa jinsi walivyoamua kutupa msaada wa maji safi hapa nyumbani. Maana tuna maji safi hapa kwetu. Huwa tunapata maji ya bomba mara mbili tu kwa wiki na huwa tunanunua. Watu wa wengi sana wanasukumana mpaka kuumia. Lakini leo tunajisikia amani kupata maji bila fujo yoyote. Mungu awabariki walinda amani wa Tanzania kwa upendo wao wanaonyesha hapa kwetu.
Nikiripoti kutoka hapa Beribarati Mambere Kadei, mimi ni Captain Mujage Francis Inyoma, afisa habari Tanzania 6.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Barabara kabisa. Hapo baadaye ni mashinani na utasikia ujumbe kuhusu maji na haki za binadamu. Lakini kwanza tukuletee makala ambapo hii leo Bi Eli Kitali, mkurugenzi na mwanzilishi wa asasi ya kijamii itwayo Children Hope Foundation inayojihusisha na kujenga mazingira bora kwa watu wenye changamoto ya Down syndrome, ambayo ni hali ya mtu anayozaliwa nayo na inaathiri uwezo wa kujifunza, anaelezea alichojifunza katika mkutano wa siku ya kimataifa ya Down syndrome uliofanyika hivi karibuni hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha kuwahusisha watu wenye changamoto hiyo katika masuala yote ya kijamii.
Mkutano wetu ulikuwa umeongozwa katika sehemu mbalimbali, lakini baadhi ya vitu ambavyo tulijadiliana ni pamoja na namna ya kuwawezesha watu wenye hali ya Down syndrome kuweza kushiriki kikamilifu katika kufanya maamuzi yanayohusu maisha yao. Lakini pia tulijadili namna ambavyo sehemu mbalimbali wamefanikiwa kujumuisha watu wenye hali ya Down syndrome. Lakini pia tulijadili namna ambavyo tunaweza kuandaa miongozo ya kisheria ambayo ina lugha rahisi ili watu wenye hali ya Down syndrome wanaposoma wapate kuielewa. Na kitu ambacho kilinifurahisha sana katika mkutano huu ni kwamba mkutano huu uliendeshwa na watu wenye hali ya Down syndrome. Lakini pia tulisikia kutoka kwa watu wenye hali ya Down syndrome ambao wao walikuwa wameandaliwa katika mazingira ambayo yako katika jumuishi katika maisha yao, na wamefanikiwa hata kupata elimu. Kuna ambao wameenda mpaka elimu ya juu na kupata hata ufaulu wa GPA ya 4.0. Na kuna ambao wana biashara zao, wanamiliki biashara, na kuna ambao wanamiliki nyumba zao. Yaani wamefanya kazi mpaka wamefanikiwa kumiliki nyumba. Ni mambo ambayo kwa kweli sijai kukutana nayo katika mazingira yetu pale nyumbani. Na hivyo nikaona kwamba kuna haja ya sisi kuendelea kuweka nguvu zaidi kuandaa mazingira ya watu wenye hali ya Down syndrome. Kwa sababu inaonekana kabisa tukiwajengea mazingira yaliyojumuishi, watu wenye hali ya Down syndrome wanaweza kusoma hata kufika katika elimu ya juu, kufikia ile elimu ya juu kabisa, na pia wanaweza kumiliki biashara zao, wanaweza kuwa na nyumba zao, kumiliki nyumba zao, wanaweza kuishi maisha ya kabisa kama ambao sisi watu wengine tunaishi. Na pia maisha yao pia yani yanaweza kwa pamoja na kushirikiana na watu wengine, tunaweza kuandalia namna ya kuwasaidia kuishi katika maisha ambayo ni ya kujitegemea. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, ninatamani sana sisi tupambane kutengeneza mazingira bora ili watoto wetu wafanikiwe zaidi.
Shukrani sana Eli Kitali, na tunakupa moyo kuendelea na harakati hizo za kusaidia watu wenye changamoto ya Down syndrome. Na sasa mwadia wa saa mashinani, leo nampisha naibu msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu, Isle Brandis Carris, akisisitiza kwamba kila binadamu ana haki ya maji safi na salama.
We have to make conscious and concrete effort to dismantle the architecture of inequalities.
Lazima tufanye juhudi zaidi kutokomeza ukosefu wa usawa. Hapa tunaangazia hasa watu wa asili, wanawake na vijana. Lazima pia tukumbuke kwamba kuna baadhi katika makundi haya ambao wako hatarini zaidi kuliko wengine, na tunahitaji kupata suluhisho sahihi linalowajumuisha. Lazima tujenge uchumi, na lazima tujumuishe swala la maji katika ubunifu ambao kwa kweli unaweka pia haki za binadamu katikati ya jitihada hizo. Mfumo wa haki za binadamu katika maji na usafi wa mazingira unamaanisha kwamba tunapaswa kuyapa kipaumbele matumizi binafsi ya maji katika jamii zetu. Hilo ni jukumu la mataifa na wajibu wa utambuzi endelevu wa haki hizi. Hiyo pia inamaanisha kuwa lazima kuwe na ushirikishwaji sahihi, na sio ushirikishwaji kwa kuketi pamoja mezani au katika chumba kimoja tu. Ni ushirikishwaji katika kufanya maamuzi. It's participation
in decision making. Shukrani sana Isle Carris kwa ujumbe huo.
Bara ya kazi lazima utakite.
Na wimbo wake Yemi Alade kutoka Nigeria utoao na Gode unakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa ajili ya mada kwa kina. Vinginevyo, kwa sasa unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Hapo utapata taarifa mbalimbali zinazochapishwa kila wakati. Kwenye Twitter yetu na YouTube channel yetu rambaza kupitia habari za UN. Na nawashukuru wote waliofanikisha jarida la leo. Jina langu ni Flora Nducha. Kila la heri, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Usisahau. Sunday.